რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 20 საათია მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ევროპარლამენტმა დაამტკიცა შეჩერების მექანიზმი საქართველოსა და უკრაინისათვის. ალეპოში მიმდინარეობს ევაკუაცია სროლების ფონზე. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი იაპონიაში ქვეყნის პრეზიდენტ სინძო აბეს შეხვდა. დოლარის კურსი სარეკორდოდ გაიზარდა. ევროპარლამენტმა პლენარულ სესიაზე ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმის შეთანხმებული რეგულაცია დაამტკიცა, რაც გავრცელებული ინფორმაციით გზას უხსნის საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეებისათვის ევროკავშირში უვიზოდ მიმოსვლას. როგორც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი უძღვება ბრიუსელიდან, ევროკავშირის კანონმდებლობებს თავის მხრივ შეუძლიათ საქართველოსათვის უვიზოდ მიმოსვლის შეთანხმებას კენჭი უყარო ნიარვანში. უკრაინის შეთანხმებაზე კენჭის ხარკი დიდი ალბათობით მხოლოდ თებერვალში გაიმართება. ევროპარლამენტმა და ევროკავშირის საბჭომ ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმზე შეთანხმება 7 დეკემბერს მიაღწიეს. დოკუმენტი ითვალისწინებს უვიზო მიმოსვლის შეჩერებას ისეთ შემთხვევაში, თუ ევროკავშირის ტერიტორიაზე აღმოჩნდება საქართველოსა და უკრაინის დიდი რაოდენობით მოქალაქეები, რომლებიც უარს ეტყვიან სამშობლოში დაბრუნებაზე. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის კახაკალაძის ინფორმაციით, უშედეგოდ დასრულდა სამუშაო შეხვედრა კომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელებთან. ამის მიზეზი გახდა რუსეთის მხრიდან ტრანზიტის საფასურად საქართველოს მიერ თანხის გადახდა, მაშინ როცა ქვეყანა ტრანზიტის საფასურად მის ტერიტორიაზე გატარებული გაზის მთლიანი მოცულობის 10% ღებულობს. კახაკალაძე ანსხადებს, რომ მათი წინადადება, რუსეთის წინადადება მიუღებელი აღმოჩნდა, რადგან გვაქვს ჩვენი მოსაზრებები და ყოველთვის დავიცავთ ქვეყნის ინტერესს, რო განაცხადა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. გავრცელებული ინფორმაციით, სირიის ქალაქ ალეპოს იმ ნაწილიდან, რომელსაც ჯერ კიდევ ინარჩუნებენ მეამბოხეები, დაიწყო მოსახლეობის მეამბოხეებისა და მათი ოჯახების ევაკუაცია სპეციალური ჰუმანიტარული დერეფნის საშუალებით. თუმცა ინფორმაცია ამ ოპერაციის შესახებ ურთიერთ გაუმბიცხავია. საერთაშორისო წითელი ჯვრის კომიტეტის მიერ 15 დეკემბერს გავრცელებული განცხადებით, იგი აპირებს ისარგებლოს გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტებთან მოახდინოს ევაკუაცია 200 დაჭრილი ადამიანისა, რომელთაგან რამდენიმე კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფება. ახალი ამბის სააგენტო როიტერსი იტყობინება სამაშველო ორგანიზაციის წარმომადგენელ აჰმედ სეიძე დაყნობით, რომ სირიის სამთავრობო ჯარების მებრძოლებმა ცეცხლი გაუხსნეს ალეპო და მიმავალ კოლონას, რის შედეგად მცირე სამი კაცი დაიჭრა. სირიის სახელმწიფო მედია კი უწყება, რომ აღმოსავლეთ ალეპოს რაიონიდან 4000 მეამბოხისა და მათი ოჯახების ევაკუაცია განხორციელდა. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ კვასმომდგარი გამარჯვება ტელეფონით მიულოცა თავის კოლეგას, სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასად. სირიის ქალაქ ალეპოში ამბოხებულების დამარცხებას ირანელები ისევე ზეიმობენ, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებზე გამარჯვებას, უნდა თქვამია ცნობაში, რომელიც ირანის პრეზიდენტის ვებგვერდზეა განთავსებული. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი და იაპონიის პრემიერ-მინისტრი სინძო აბე ერთმანეთს შეხვდნენ იაპონიის საკურორტო ქალაქ ნაგატოში ორდღიანი შეხვედრის დაწყების წინ. მისამებების დროს პუტინმა თქვა, რომ შეხვედრების შედეგად იგი მოელის მნიშვნელოვან წინსვლას რუსეთ-იაპონიის ურთიერთობებში. ეს არის რუსეთის პრეზიდენტის პირველი ვიზიტი დიდი შვიდეულის ჯგუფის წევრ სახელმწიფოში, მას შემდეგ რაც რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას რუსეთის წინააღმდეგ დასავლეთისა და შვიდეულის წევრი სახელმწიფოების მხრიდან შემოღებული სანქციების ამოქმედება მოჰყვა. ამერიკული დოლარის კურსი 14 წლის განმავლობაში სარეკორდოდ გაიზარდა მსოფლიოს წამყვან ვალუტებთან მიმართებით. ევროს კურსი მარტისთვიდან მოყოლებული 1.2%-ით დაეცა და ბოლო მონაცემებით 1 ევრო 1.5 ამერიკული დოლარი ღირს. დოლართან მიმართებით 1%-ით დაეცა ინგლისური ფუნტი სტერლინგიც, ხოლო იაპონურ იენთან შედარებით დოლარის კურსი 2%-ით არის გაზრდილი. ამერიკული დოლარის ზრდა განაპირობა ფედერალური სარეზერვო სისტემის მიერ ამ წელიწადში პირველად საბაზო საპროცენტო განაკვეთის გაზრდამ 0.25%-დან 0.5%-ამდე. შეერთებული შტატების ფედერალური სარეზერვო სისტემა პროგნოზირებს წლის ბოლოს ქვეყნის ეკონომიკის დასაც 1.9%-ამდე, ნაცვლად სექტემბერში მიღწეული 1.8%-ის ზრდისა. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანეთ. ჩვენი ეთერი გრძელდება.
Christmas now. რადიო თავისუფლება FM 107.4. Merry Christmas baby, shut that tree never nice. I said Merry Christmas baby, you sure did treat me nice. Bought me a diamond ring for Christmas, and I feel like I'm in paradise. All right. Well, I'm feeling mighty fine, y'all. Got my music on the radio. Said I'm feeling mighty nice, y'all. Got my music on the radio. Underneath that mistletoe, that mistletoe, yeah.
Santa came down the chimney, mm-hmm. 3:30, y'all,
And he left all them good presents for my baby.
I said, Merry Christmas, baby. Sure you treat me nice.
Sure you treat me nice.
You bought me all in presents.
For me, lying on the floor.
I said,
Merry Christmas, baby. Sure, you treat me nice.
Yeah.
Said you bought me a diamond ring for Christmas, and I feel like I'm in paradise.
I feel like I'm in paradise.
Merry Christmas, baby. You sure.
Some mistletoe hung from the bow of the boat. Stockings are filled with sunshine rays. It's Christmas in Blue Chair Bay. There's lights up in every pond. My soul like the sea is calm. Tonight we're going to the boat parade. It's Christmas in Blue Chair Bay. Everybody raise a glass with me right now to all of those up in the snow, from all of us down south. 'Tis the season for believing and faith and family. Wish you were here with me. We've cleared out a place in the sand for Dancer and Prancer to land. We saved a boat slip for Santa's sleigh and Christmas in Blue Chair Bay. Everybody raise a glass with me right now to all of those up in the snow, from all of us down south. 'Tis the season for believing in faith and family. Wish you were here with me by the sea, a little numb from drinking rum. Oh, I think I'll sit right here, pray for a peaceful year. Lots of love, happy holidays to you from Blue Chair Bay. Merry Christmas from Blue Chair Bay. La la la la la la la la la la la la la la la la. Lots of love, happy holidays to you from Blue Chair Bay. Merry Christmas from Blue Chair Bay.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
into your bed. Quickly cover up your head. Well, don't you lock the doors? You know the sweet Santa Claus is on the way.
رادیو تاویسوپلبه FM 107.4.
Ho ho ho, shake up the happiness, wake up the happiness, shake up the happiness, it's Christmas time. There's a story that I was told, and I wanna tell the world before I get too old, and don't remember it, so let's December it, and reassemble it, oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. A little boy made a wish that day that the world would be okay, and Santa Claus would hear him say, I got dreams and I got love, I got my feet on the ground and family above. Can you send some happiness with my best to the rest of the people of the East and the West? And maybe every once in a while you give my grandma a reason to smile. 'Tis the season to smile. It's cold, but we'll be freezing in style. And let me meet a girl one day that wants to spread some love this way. We can let our souls run free, and she can open some happiness with me. Shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Shake.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Mərkəzi bankı yoxlasalar, beynəlxalq bank toya getməli olacaq. Bunu bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov deyir. Fitch Beynəlxalq Rating Agentliyi 2017-ci ilə Azərbaycanın bank sektoruna mənfi proqnoz verib. 1000 manatlıq yolka, satıcı deyir ki, bunların da öz alıcıları var. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın bank sektorundan başlayırıq. Fitch Beynəlxalq Rating Agentliyi 2017-ci ilə MDB və Gürcüstanın bank sektorlarına proqnoz verib. Fitch Qazaxıstan, Azərbaycan və Belarusun bank sektorları üzrə proqnozunu neqativ olaraq qiymətləndirir. Agentlik bildirir ki, Azərbaycan banklarının kapitalına və likvidliyinə təzyiq mövcuddur. Buna səbəb aktivlərin keyfiyyətinin pisləşməsidir. Sitat: Ciddi kapital defisiti və zərərləri nəzərə alaraq Azərbaycan banklarının maliyyə çətinliyi ilə üzləşəcəyini proqnozlaşdırırıq. Yaranmış vəziyyətdə sektorda təmizləmənin davam edəcəyini düşünürük. Bu, Fitch Beynəlxalq Rating Agentliyinin 2017-ci ilə proqnozunda deyilir, Azərbaycanın bank sektorunun axırı necə olacaq? Beynəlxalq bankın əvvəlki rəhbərliyini tənqid edirdilər ki, düzgün işləməyiblər. Bəs ondan sonraki rəhbərlik niyə işdən çıxarıldı? Bu, o demək deyilmi ki, problem daha dərindədir. Bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov.
Azərbaycanda təkcə biz həmişə də bunu demişik ki, əslində bank problemləri daha dərin. Bu, ilk növbədə kadrların, yəni əsasən dulları vəzifəyə uyğun gələməsidir. Ümumiyyətlə, bank sistemində elə digər sahələrimizin çoxunda olduğu kimi də yüksək vəzifələrə bilik və dürüstlüyə görə deyil, hansısa şəxsi münasibətlərə görə təyinatlar baş verir. Xüsusən də dövlət banklarında, necə ki, bu Beynəlxalq bankda idi, Azərtürk bankda idi və banklarımızda, yəni bizim yəni bank qanunvericiliyimiz onsuz da çox pis səviyyədədir, yəni beynəlxalq və dünya standartlarına cavab vermir. Amma hətta o pis qanunvericiliyində yəni icrası da ürək açan deyil, yəni qanun pozuntular bank sistemində baş alıb gedir, yəni mən bank sistemində 10 ildən çox işləmiş adam kimi bunları gözəl bilirəm ki, qanunlar necə ötürürlər, yanından keçirlər, pozurlar, korrupsiya halları banklarda çoxdur, kirli pulların yuvulması halları çoxdur və təbii ki, və bank sahibləri və bankı idarə edən şəxslər elə bankları ilk növbədə soyub talayan adamlar elə onlardır. Yəni, misal deyim də, Mərkəzi Bank təsis olunduğu gündən, yəni 1992-ci ilin fevral ayından bugünə, yəni artıq gələn, yəni biz bunun 25 illiyini geriləcəyik, yəni 2 aydan sonra bir dəfə olsun dövlət tərəfindən yoxlanılmayıb. Yəni, mən özüm də Mərkəzi Bankda, yəni 4 ildən çox çalışmış adam kimi deyirəm ki, yoxlasa belə, Beynəlxalq Bankda, Azərtürk Bankda toya getməlidir, yəni oradan elə şeylər çıxacaq ki, dəhşət. Yəni, mənim bəlkə də özümün də təsəvvür etmədiyim şeylər çıxacaq. Yəni, təbii, bu gün hələlik bu hissə çıxır. Yəni, bu günləri hələlik təsir ki, bank sistemində olan problemlər yalnız valyuta bazarına görə çıxırsə. Yəni, bağım, Cangir Hacıyev Beynəlxalq Bankda istədiyi biabıçılıqları edirdi, amma devalivasiya olmasaydı ötən ilin fevralında bu işlər üzə çıxmayacaqdı və yaxud da İndiki Beynəlxalq Bankın indiki yeni dəftəri çağırdı. Niyə çağırıldı ki, qara bazar? Yenə də valyuta. Yəni, təsir ki, dövlət ələli konkret çox ağır problemlərə hər reaksiya verəndə bunlar çıxır. Amma əslində banklarda olan problemlər daha çoxdur, daha da dərindir və yaxşı olar ki, ümumiyyətlə, bütün maliyyə qurumlarımızda hər tərəfli yoxlama aparılmalıdır.
Bunu bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov deyir. İqtisadçı eksperti Elçin Rəşidovun cavabı.
Bank sektoru bilirsiniz ki, aydın məsələdir ki, bu əvvəl kimi fəaliyyət göstərmir. Bankın əsas əhali üçün bu bir neçə funksiyası var ki, onları yerinə yetə bilmir. Nə depozit funksiyası indi əvvəl kimi yerinə yetə bilmir. O cəhət depozitlərin, əmanətlərin həzmi kəskin şəkildə azalır və risklər böyükdür. Və hökumət əslində, o cümlədən hökumət əvvələ bir də mərkəzi bankda bank sektoruna nəzarət etməklə, yəni bu riskləri azaltmalı idi, hətta yox etməli idi ki, əhali yəni bu banklara əmanətləri yedəkdirməklə o riskləri üzərinə götürmüş olmasın. Yalnızca bilirsiniz, nəzarəti artıq palata yerinə yetirir, bu mərkəzi bankın funksiyaların bəzisini o cümlədən bu banklara nəzarət funksiyasını palataya verirlər və bu palata yerinə yetirir, amma palatada hələ ki, nəsə edir demək olmaz. Çünki palata tam formalaşmayıbdır və palatanın statusu, banklar üzərində nəzarəti, çünki banklar da palatanı tam qəbul edə bilmir. Və Mərkəzi Bankın banklara nəzarəti göründü ki, effektiv deyilmiş. Bu effektiv olsaydı, Beynəlxalq Bank həmin vəziyyətə gəlməz. Əslində, Beynəlxalq Bank default vəziyyətində idi və sadəcə olaraq yeni default vəziyyətində onu yeni olaraq bailout və çox böyük bir bailoutla Beynəlxalq Bankı ayağa durdurdular. Digər özəl banklar hamısı default vəziyyətində gedir və bu sözsüz ki, bank iqtisadiyyatı nə də bu banklardan, həm bu bank sektorunun ayrıcə götürdüklərini və banklardan sadəcə real sektorların da eyni zamanda istehlakçıların xeyirli olan məsələlər deyil.
Azərbaycanın bank sektorunun axırı necə olacaq? Bu sualı iqtisadçı ekspert Elçin Rəşidovun cavabını dinlədiniz. İndi isə keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusufovu dinləyək.
Riket bank sektorunda problemlər yaşanır. Bu problemlər bəlli problemlərdə artıq 2-dən artıq müddət ərzində xüsusilə xarici valyutada verilmiş kreditlərin ödənişi sahəsindəki problemlər. Xüsusən də mağazın keçən il şəxsin devalvasiyasından sonra bu alternatif insanların, klinik götürülmüş insanların onların ödənilməsi sahəsindəki üzləşdiyi problemlər ciddi, demək ki, ciddi bir şəkil alıbdı və bu kreditlər ödənişi ciddi çəkisləşir. Və bu da təbii ki, bankların özlərinin vəziyyətinin daha da ağırlaşmasını gətirib çıxarır. Zamanı ilə vətəndaşlara, insanlara, müştərilərə bu kreditləri başqa sistemi qoymayıb, ancaq xarici valyutada verən banklar təşkil etdiyindən banklar bugünlər özləri azıqıncaq uqruma gəlirlər. Ötən dövrəzində bilirsiniz, ondan yuxarı bank artıq bağlandı. Və hesab edirəm ki, bizə gələn ilə heç də bundan az olmayan qədər bankların bağlanacağı gözlənilir, bəlkə də daha çox olacaq. Ümumiyyətlə, bu sektorda çox ciddi problemlər yaşanır. Bizim əmanətlərin 81% xarici valyutadır. Bu, dollarlaşmanın pik həddidir. Yəni, bax, bu vəziyyətdən qurtulmaq üçün banklar özləri hərəkətə keçməlidirlər. Lakin, bugün banklar, demək ki, o kreditlərin geri ödənilməsi sırasında müştərilərinə qarşı heç bir pozitiv adlı baxmaq istəmirlər. Yəni, maksimum qazanç götürmək o həvəsindən, istəyindən bir zərrə qədər də gezdirmək istəmirlər. Və eyni zamanda boşa düşmək istəmirlər ki, bu cürə istəyə qursalıq olmaqla heç dəyər ayrılmaq mümkün deyil. Əgər vətəndaşın o krediti ödəmək imkanı yoxdursa, manatın iki rival vasitəsindən sonra və ondan sonra keçən ötən dövr ərzində qatıb bilirsiniz, bu son bir ay içərisində manatın məzəmləri bir qədər bir yumuşalıbdır. Yəni, insanların o xarici valyutada kredi ödəmək üçün manat iki bir qədər də artıbdır. Və belə olan şəraitdə əgər bank dərk eləmirsə ki, vətəndaş bunu heç vaxt ödəyə bilməyəcəkdir və ona qarşı harası bir kompromisi, harası bir güzəşdə getmirsə, onun bilmirəm bununla nəyə nalılmaq mümkündür. Bax, belə bir halda təbii ki, gördük ki, bankların durumu azınacaqlıdır. İndi müəyyən tədbirlər görülür. İlk növbədə bu tədbirlər sessiyasının sırasında prezidentin demək ki, əmanətlərin demək ki, 100% sığortalanmasına bağlı qəbul etdiyi sərəncamı başka bizi adım kimi değerlendirmek lazımdır. Ondan başka demek ki bu valuta pazarına son zamanlar nəzarət istiqamətində müəyyən addımlar atıldı. Beynəlxalq bankda təbii ki, başlayan olaylar heç də reyəsən bir olaylar deyil. Bu bankın öncəki rəhbərliyi dəyişdirildi, onun yerinə yeni rəhbərlik gətirildi ki, bu bankı sağlamlaşdırsın. Əksinə bəlli oldu ki, bankın bu rəhbərliyi də, yəni yeni təyin olunmuş rəhbərliyi də praktik olaraq öncəki, özündən əvvəlki rəhbərliyin yolunu getdi və valyuta bazarındakı vəziyyəti bir qədər də gərginləşdirdi. Ona görə biz burada bütün bu proseslərin Mərkəzi Bank tərəfindən hər hansı şəkildə çözülməsi gərəkdir. Mən isə deyirəm ki, Mərkəzi Bankın əlində kifayət qədər alətlər, kifayət qədər vasitələr var ki, həm proseslərə tam nəzarət edib vaxtında tədbirləri görsün, yəni qatar gedəndən sonra tədbir görməsin və eyni zamanda valyuta bazarını yüksək səviyyədə tənzim edə bilsin, onu çıxlardan istifadə edərək. Çox təəssüf ki, bu olunmur. Mərkəzi Bank bunu etmir, ya edə bilmir, ya etmək istəmir. Mən sadəcə olaraq bir maliyyət kimi başa düşə bilmirəm ki, nəyə görə bu qədər bicana bir münasibət var Mərkəzi Bank tərəfindən bu proseslərə.
Bunu keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifov deyir. Söhbət isə Azərbaycan bank sektorunun gələcəyindən gedir. Bank sektorunun axırı necə olacaq? Fitch Beynəlxalq Rating Agentliyi gələnlə Azərbaycanın bank sektoruna mənfi proqnoz verdi. Azərbaycanda banklara milyardlarla manat borcları yığılıb, banklar borcları geri ala bilmir, iqtisadi artım azalır. Eyni vaxtda qarşıdan yeni il gəlir, Bakıda yeni ilə hazırlaşan restoranlar, otellər, istirahət mərkəzləri artıq yerlərin dolduğunu deyirlər. 800 manatlıq yeni il süfrəsi, 1000 manatlıq yolka. Bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yenil qabağı 1000 manata, 1500 manata yolkalar satılır. Bunları alan varmı? Satıcıya qulaq asaq.
İqruşqalar da söhbət, yolkalar da işıqlar, işıqlar.
Bir neçədən sata bilirsiniz yeni dövründə olardı? Məsələn, 1000 manatlıq ağacdan neçədən sata bilirsiniz?
Elə klient olur, məsələn, gün ərzində gəlirlər, götürürlər. Yəni, günə 2-3 dənə yolka satılır.
Satıcı deyir ki, 1000 manatlıq yolkanı günə 2-3 üçünü satırlar. Yolka oyuncaqlarında var ki, burada biri 50-60 manatadır. Bakıda yeni ilə hazırlaşan restoranlar, otellər, istirahət mərkəzləri artıq yerlərin dolduğunu deyirlər. Qiymətlər də 100 manatdan başlayır. Azadlıq radiosu kiçik bir araşdırma ilə üzə çıxarıb ki, şəhər kənarında daha çox şadlıq evləri kimi tanınan yerlərdə yeni il gecəsinin qiyməti bir nəfərə 150 manatdır. Dekabrın 31-nə otellərdəki qiymətlər daha bahadır, 500-800 manat arası dəyişir. Bu cür məkanlarda uşaqlar üçün yeni il şənliklərinin də qiyməti 100 manatdan başlayır. İqtisadçı ekspert fins.az saytının redaktoru Əli Əhmədov deyir ki, bu qiymətə yerlərə daha imkanlı azərbaycanlılar və turistlər gedir. Bakı imkanlı ərəb turistlərinin gəlməsini nəzərə alan restoranlar, kafelər özəl Arabian Nights adlı proqramlar təklif edirlər.
İstəkən imkanlı təbəqə, hansı ki, bura aiddir, biznes, investorlar, iş adamları sabit malik olan təbəqə, onların yeni işlənlikləri daha bahalı xidmətlərdən istifadə edilməyən gecir. Bura xarici ölkələrdə bunu keçirmək, əlavə xidmətlər hansı ki, qala gecələri nisbətən yüksək ulduzlu bahalarda və xaricdə qarşılayır. Əvvəlcə ilə Azərbaycanda hansı ki, onlar çox uzaqlaşa bilmir iş və bilmişlərindən. O təbəqə üçün burada da belə bir təkliflər var. Bunlar tanınmış biletlərə məxsus olan akillərdir. Bu rakimlər əsasən həm qədələdədir, xüsusilə şaxdadadır. Bunlar daha yüksək xidmət təziyyəsində hesablanmış bir şəxslərdir. Onların həcmə imkanı da çatır və tələblərində ona uyğun səviyyədədir. Bu illəri əslində gözləmək olardı ki, xidmətlərin nisbətən sabit qalacağını, ölkənin nisbətən baxmayacağı gözlənsə də, xarici imkanlı turistlərin imkanlı səfəri bu xidmətlərin yaxınlaşmasının imkanı verir, əksinə bəzi yerlərdə baxalaşdırılır.
Fins.az saytının redaktoru Əli Əhmədov istirahət yerlərinə gəldikdə Azadlıq Radiosu əməkdaşının bir neçə turizm mərkəzindən aldığı bilgiyə görə yeni il bayramının keçirilməsi 1000 manatdan aşağı başa gəlmir. Özəlliklə Qusardakı Şahdağ istirahət yerlərindəki qiymət isə ayrıdır. Bir nəfərə 3-4 günlük gecələmə 1000-1500 manat arasındadır. Dekabrın 31-də təklif olunan yeni il süfrəsinin qiyməti isə ayrıdır. Bir nəfərə 100-400 manat arasındadır. Turizm şirkətlərindən birinin əməkdaşı Leyla Fərəcova deyir ki, onlara müraciət edən müştərilər qiymətlərdən razıdırlar.
Standart otağım 1560 manatdır. Yeni il şam yeməyi var, qala proqram var, qala şov, buz, əyləncə, diskoteka. Qiymətlər Novqoda görə elə də baha deyil. İçində əlavələr var, şam yeməyidir, qala ucundur, şaxta baba və qarqız əyləncələrdir, ondur.
Şaxta babaya gəlincə, illərdir Bakıda ailələr yeni il gecəsi evlərinə Şaxta baba dəvət edirlər. 30 yaşlı Sərvər Kərimov deyir ki, Şaxta baba kimi 2 ildir bu cür ailələrə saatı 200-300 manata gedir.
Varlar yuxarıcə gedilən keçirirlər. Ortada yuxarı qədər yavar, hamısı keçirilir. Hamısı çox gözəl keçirilir, çox gözəl bayramlarına təşkil edirlər.
Bunu 30 yaşlı Sərvər Kərimov deyir, o artıq 2 ildir ki, Şaxta baba kimi yeni gecəsi evlərə gedir. Bir daha qeyd eləyək ki, saatı 200-300 manata.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Elay proqramımız.
Xaricə banklarla pul köçürmək daha əvvəlki tək əngəlsiz olmayacaq. Bu yenilik nəyə hesablanıb və nə vəd edir? Bugün bu barədə danışırıq. Azadlıq əlavə baxırsınız, bizimlə qalın. Nardaran işi üzrə məhkəmədə yenə mübahisə düşüb. Talib Bağırov prosesdən uzaqlaşdırılıb. Daha bir gənc fəal mühakimə kürsüsünə çıxarıldı. Nidaçı Elqiz Qəhrəmanın məhkəməsi başlayıb. Və haqsızlığa dözməyib maşınını yandıran əlilin əhvalatı. Mərkəzi Bank pul köçürmələri ilə bağlı qaydaları dəyişib. Yeni qaydalara görə hüquqi şəxslər xarici valyutada pul köçürmələrini yalnız əsaslandırıb gerçəkləşdirə bilərlər. Fiziki şəxslərin isə əsaslandırmasız ayda 10 min dolları keçməməklə bir gündə 1000 dollar köçürməsinə icazə verilir. Bu qayda dekabrın 8-dən qüvvəyə minib. Bank məsələləri eksperti Əkrəm Həsənov dəyişikliyi gecikmiş addım sayır və deyir ki, ölkədən gərəkdiyi qədər pul zaten çıxarılıb.
Birinci devalvasiyadan sonra, çünki ölkədən valyuta axını çox güclü şəkildə məhz o dövrdə başlamışdı. Amma təəssüf ki, Mərkəzi Bankın son il yarımda qəbul etdiyi qaydalar məhz bunun əksinə idi. Yəni, tam sərbəstliyi vermişdi ki, banklar da, digər şəxslər də valyuta mədiyyatlarını tam sərbəst aparıb ölkədən valyutanı çıxartsınlar. Yəni, bu baxımdan əlbəttə artıq ölkədən çıxan pulu geri qaytarmaq mümkündür, amma hər bir halda gecikmiş olsa da, heç olmasa bundan sonra əsası olmayan valyuta əməliyyatlarının hardasa qarşısını ala bilər, hardasa kikli pulların ölkədən çıxarılmasının qarşısını ala bilər.
Əkrəm Həsənovun fikrincə, Azərbaycandan yalnız bank yolu ilə deyil, qaçaq malçılıqla və nağd şəkildə də pul çıxarılır. Amma bütün hallarda bank yolu ilə pul axınının önlənməsi bəyənləndi. Əkrəm Həsənov dəyişikliyin vətəndaşlara hər hansı narahatlıq yaradacağını düşünmür. Axı adi vətəndaş bir gün ərzində 1000 dollar, ayda isə 10 min dollar pul köçürə bilər. Mərkəzi ofisi Vaşinqtonda yerləşən Global Financial Integrity təşkilatı dünya ölkələrinin hər birindən qanunsuz yollarla çıxarılan kapitalı hesablayır. hesablayıb. Həmin hesablamaya görə 2002-2011-ci illərdə hər il Azərbaycandan xaricə orta hesabla 1 milyard 700 milyon dollar, bütövlükdə isə 17 milyard dollar pul çıxarılıb. Azərbaycan Mərkəzi Bankı İdarə Heyəti son dəyişikliyin ölkənin tədiyə balansında valyuta kəsirinin azaldılmasını və valyuta nəzarətinin səmərəsinin artırılmasını hədəflədiyini bildirir. Sual doğur ki, qanunvericiliyə son dəyişikliklər ölkədən pul axınının önünü kəsə biləcəkmi? Bu haqda bir qədər sonra danışacağıq, bizimlə qalın. Nardaran işi üzrə məhkəmədə qalmaqal üzündən proses təxirə düşüb, Talib Bağırov zaldan çıxarılıb. Daha ətraflı reportajda.
Məhkəmədə jurnalist polis müəmması yaşanıb. Proses Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində davam edib. Təqsirləndirilənlər iddia ediblər ki, jurnalist adı altında məhkəmə zalına oturan şəxs əslində polis əməkdaşıdır və o zaldan çıxarılmalıdır. Mübahisə yaranıb, sonda həmin şəxs hakimlərin istifadə etdiyi qapıdan çıxarılıb. Prosesdə Heydər Əliyevin heykəlinə siyasi şüar yazmış gənc fəal Qiyas İbrahimova 10 il həbs hökmü çıxarmış, hazırda reanimasiyada olan hakim Ənvər Seyidovun da adı keçib.
Ənvər Seyidov reanimasiyadadır, Allah onu cəzalandırıb. Bunu ona görə deyirəm ki, biləsiniz, sizlər də bu aqibət gözləyir.
Hakimlə işin olmasın, otur aşağı.
Məni heç İlham Əliyev oturda bilməyib, sən oturdacaqsan.
Mübahisə Talib Bağırovun prosesdən kənarlaşdırılması ilə nəticələnib. Buna isə digər təqsirləndirilənlər etiraz edib. Talib Bağırov gətirilməsə, prosesdə iştirak etməyəcəklərini deyiblər. Yenidən mübahisə yaranıb və proses təxirə salınıb. Buna qədər isə müdafiə tərəfinin vəkili məhkəmədə bir sıra şəxslərin, o cümlədən Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun dindirilməsi haqda vəsatət qaldırıb. Polis rəisləri, hal şahidləri, xəstəxanaların baş hakimləri və digərlərindən ibarət əlavə şahidlərin dindirilməsi barədə 20-dən artıq vəsatətin heç biri təmin edilməyib.
Məhkəmənin qərarından belə məlum oldu ki, məhkəmə həmin hal şahidlərinin məhkəməyə dəvət edilərək dindirilməsinə dair qərar qəbul etmək niyyətində deyil. Bu kifayət qədər ciddi qanun pozuntusudur.
Ötən il noyabrın 26-sında Nardaran qəsəbəsində keçirilən xüsusi əməliyyatda ikisi polis olmaqla 6 şəxs həlak olub. Rəsmi bilgilərə görə Müsəlman Birliyi Hərəkatının 70-dən çox tərəfdarı həbs edilib. Hazırda Talih Bağırov, Abbas Hüseynov və daha 16 nəfərin məhkəməsi ayrılıqda davam edir. Onlar qətildə və daha bir neçə çox ağır cinayətdə təqsirləndirilir. Təqsirləndirilənlər bu ittihamları rədd edir, onlardan ifadələrin işgəncə altında alındığını bildirirlər. Məhkəmədə zərər çəkən kimi ifadə verən DİM Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları isə işgəncə ilə bağlı deyilənləri təkzib ediblər.
Dekabrın 14-də daha bir gənc fəal məhkəmə önünə çıxarılıb narkotik maddə ittihamı ilə. Amma nidaçı gənc Elgiz Qəhrəman deyir ki, onu dəmir barmaqlıqlar arxasına salan əsil səbəb sosial şəbəkələrdə fikirlərini paylaşmasıdır. Məhkəmədən reportaja baxaq.
Sosial şəbəkədə siyasi məzmunlu status yazandan sonra narkotik ittihamı ilə həbs olunmuş nidaçı gənc İlgiz Qəhrəman məhkəmə qarşısına çıxıb. Hazırlıq iclası dekabrın 14-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində olub. Prosesdə vəkil Neymət Kərimli gəncin həbsinin əsli səbəbindən danışıb.
Prezidentliyə namizədlərə yaş məhdudiyyətinin aradan qaldırılması barədə konstitusiya dəyişikliklərini şərh edərkən YAP sədrinin müavini Əli Əhmədov demişdi ki, Şah İsmail Xətai də 14 yaşında hakimiyyətə gəlib. Elgiz də Facebookda yazıb ki, taliyə yox ömrü oxşasın. Bu statusuna görə də bugün buradadır.
Nidaçı fəalın vəkili Fariz Namazlı Elgiz Qəhrəmanın ev dustaqlığına buraxılması, şüşə qəfəsdən çıxarılıb vəkillərinin yanında oturması, yolverilmə sübutların işdən xaric edilməsi və prosesin audio-video çəkilişinin aparılması barədə vəsatətlər qaldırıb, amma heç biri təmin olunmayıb. Vəkil həm də İlgiz Qəhrəmanını saxlanılarkən işgəncələrə məruz qaldığını deyib, bildirib ki, bu yüzdən narkotikin özünə məxsusluğu barədə ifadəyə imza atmaq məcburiyyətində qalıb. Prosesdə İlgiz Qəhrəman da həbsinin qanunsuz, qərəzli olduğunu deyib. Atası Kəmal Qəhrəmanov da oğlunu günahsız sayır.
Günahsız uşaqdır da.
Məhkəmə baxışı dekabrın 21-nə təyin olunub. İlgiz Qəhrəman avqustun 12-sində saxlanıb. Ona qarşı narkotik maddə ittihamı irəli sürülüb. Gəncin siyasi motivlərlə həbs olunduğu güman edilir. İlgiz Qəhrəman Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvüdür. Son parlament seçkilərində qurumun namizədlərindən biri olub. Hakimiyyətə qarşı kəskin etiraz aksiyaları ilə tanınan Nida Gənclər Hərəkatının hazırda 500-ü müxtəlif ittihamlarla həbsdədir.
Yol polisi ilə mübahisə üzündən maşınına od vurub yandırdı. 4 balasının ehtiyacını qarşılayan maşınını. Söhbət qax sakini birinci qrup əlildən gedir. Nəyə etiraz edir? Maşını niyə yandırır? Hadisənin detallarını reportajdan biləcəyik.
Əgər bu işə 10 gün müddətində baxılmazsa, 10 gündən sonra burada özümə qəsd edəcəm. Özümü bu danışdığım yerdə qəsd edəcəm və mən bu maşına son qoyacağım.
Dekabrın 14-ü səhər Qax rayonunda 1-ci qrup Əlil Bəxtiyar Bayramov öz avtomobilini yandırıb. Videonu hadisənin şahidi olan bloger Elvin Hüseynli çəkib. Bəxtiyar Bayramov deyir ki, maşınını yandırmasına səbəb Dövlət Yol Polisi İdarəsində üzləşdiyi haqsızlıqdır.
Qeydə almışam, bu işə banç borcum da var, ödəyə də bilmirəm. Artıq bildiyim üçün bancın borcu da bir qırar. Maşının qanunsuz hakim qərarını hörmətsiz yanaşdıqları üçün, qanunsuz sadıqları üçün mən bu hərəkəti etmək məcburiyyətəyəm. Mənə qarşı edilən hörmətsizliyi inşallah respekt səviyyəsində hamı biləcəkdir.
Bəxtiyar Bayramov Azadlıq Radiosuna deyib ki, yol polisi maşınını 400 manat cərimə edib. Cəriməni ödəməyə maddi imkanı olmadığından məhkəməyə müraciət edib. Və məhkəmə cərimənin ictimai işlə əvəz olunması barədə qərar çıxarıb. Amma polis məhkəmənin bu qərarı əsasında cəriməni silmir. Bəxtiyar Bayramovun dediyinə görə, taksi sürücülüyü etməklə ailəsini, 4 övladını dolandırılmış və həm də maşınının kreditini ödəyilmiş. Amma cərimə səbəbindən onu nə sürə bilirmiş, nə də sata. Birinci qrup əlil deyir ki, nəticədə bütün bunlara cavab olaraq maşınını yandırır. Məsələyə hələlik Qax rayonu hüquq mühafizə orqanlarından münasibət almaq mümkün olmayıb.
Azərbaycandan xaricə pul köçürmələri ilə bağlı qaydalar dəyişib. Mövzumuzu davam etdiririk. Tax Justice Network qeyri-kommersiya təşkilatı Azərbaycan vətəndaşlarının offshore zonalarda 48 milyard dolar vəsaitinin olduğunu hesablayıb. Hesabat 1993-cü ildən 2012-ci ilə dək olan dövrə əhatə eləyir. Prezident İlham Əliyev bu il vergi sahəsində aparılacaq islahat istiqamətlərinə offshore zonalarda vergi ödəyiciləri ilə əməliyyatlara səmərəli vergi nəzarəti mexanizmlərinin qurulmasını da daxil eləyib. Ekspert Əkrəm Həsənovun iddiasına görə ofşora pul çıxaranlar elə Azərbaycanın oliqarxlarının özüdür və gərəyincə pul çıxarandan sonra indi qaydaları dəyişirlər.
İl yarım ərzində ölkədən xeyli valyuta çıxarılıb və bunun da qarşısını almayıblar. Yəni bunun da qarşısını almayıblar. Yəqin ki bununla da kiməsə kömək etmək istəyiblər. Deməli haradasa mən bunu təəssüf ki belə də başa düşürəm ki, onlara lazım olan pulları çıxardılar artıq. Və indi belə deyim də əhəmiyyəti yoxdur daha. Həm də digər tərəfdən də ictimaiyyətdir, dövlət başçısıdır, bunlara müəyyən təzyiqlər edilir və bunun nəticəsində məcbur oldular, amma bəlkə də onlar üçün artıq bu əhəmiyyətlidir və kimə lazım idisə çoxdan artıq, yəni pul Azərbaycandan çıxarıb.
Hökumət yeni qaydalarla ölkədə maliyyə sabitliyi yaratmaq, kapital axınının qarşısını almaq istədiyini bildirir. 2 il öncə dünya bazarında neft ucuzlaşandan bəri Azərbaycanın valyuta ehtiyatı azalır və ölkədə iqtisadi böhran yaşanır. Hökumət axır ki, yeni strateji yol xəritəsini təsdiqləyib. Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, Azərbaycan hökumətinin indiki komandası ilə mövcud olan iqtisadi problemləri həll edəcəyinə nə qədər inanırsınız? Cavabları özlərindən eşidək.
İstisəsi eləyər də, eləmir də, istisəsi eləyər də, yəni cəmatı fikirləşmir. Fikirləşdə yaxsı olar, yəni inkasıb kütüb çoxdur, adını ölən çoxdur.
İləyə bilmiriblər, indi də elə bilmiriblər də. 25 il keçib, nə isə elə bilirlər, anca bəzək məzək, anca onlar.
Müdiriyyət necə istəyir, necə başa düşür, o elə də həll eləyə bilər.
Nəfs olar?
Qeyri neft sektorunu inkişaf eləmir. Yeyinti, rüşvət, belə.
Nə deyim o, mən siyasətdən biraz uzağam. Çətinlik də dövlət çətindir. Yaşayış biraz çətinləşir.
Mərkəz Bankın sədri Elman Rüstəmov Milli Məclisin komitə iclasında iqtisadiyyatı dirçətmək üçün xarici investorların ölkəyə cəlb edilməsi zərurətini vurğulayıb. Hələlik görünən odur ki, nə əcnəbi, nə də yerli investorlar pullarını investisiyaya çevirməyə tələsmir və necə deyərlər, yastığın altına yığmağa üstünlük verirlər.
Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկը։ Կուն մոյս մինդ գադացեմը, ռոմելից մոմամզադես չյոնմա կոլեգիվմա ռադիո Թավուսուկլեպիս Ազրբայջանում սամսախում։
Արսենիզլի շեվի ձուլով խածերդի, մագրամ ձուս ռուսուրի պոլիտիկա ռոմելից կանխոցիրոտա։
Իրադ ისტორია და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერკოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.